SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
SBS.
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ጋንታ ኤርትራ ተዓዋቲት ዝሩዋንዳ 224 ኮይና ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ዳዊት የማና ኸኣ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ተሰይሞም ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ራስ ኣልኼማ ኢትዮጵያዊ ፅገ ግብረ ሰላማ ተዓዊታ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ኣብ 224 ዘካይዶም ውራያት ኩዕሶ እግሪ ከእንግዳ ዝመረፀን ሃገራት ዘርዚሩ ኢትዮጵያ ውራያት ደቂ ኣንስትዮ ከተእንግድያ ካብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝዕረፈት ሊቨርፑል ንቸልሲ ስዒራ ፅዋዕ ዋንጫ ካራባው ክትዓትርን ከላ ኣርሴናልን ማንቸስተር ሲቲን ከኣ ዓወታት ብምምዝጋብ ምስኣ ዝነበረን ፍልልያት ኣፅቢበን ዝብሉ ገለ ትሕዝቶታት ንምልከቶም እዮም ሰናይ ምክትታል ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ራስ ኣልኼማ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኢትዮጵያዊት ፅገ ገብረ ሰላማ ተዓዊታ ፅገ ካብተን ብሓባር ምስኣ ዝወዓላ መቐናቕንታ መዛዘም መስመር 5 ኪሎ ሜትር ክተርፎ እንከሎ ተፈልያ ብምኻድ 65 ደቂቕን 14 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊባ ጓል ዓዳ ኣባበሌሻነ ፍርቂ ደቂቕ ድሒራ ብምእታው ካልይቲ ክትወፅእ ከላ ታንዛንያዊት ጃክሊን ሳኪሉ ሳልሰይቲ ኣትያ ኬንያውያን ኣብዛ ዓብለልዎ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ዳንኤል ማቴኮ ጆን ኮሪርን ኣይዛያ ላሶይን ተኸታቲሎም ብምእታው ክዕወት እንከለው ኢትዮጵያዊ ገርባ ዲባባ ራብዓይ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ኣቡልፌራ ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ግሪሞሮር ኢትዮጵያዊት ሊኪና ኣመባው ተዓዊታ ሊኪና ነቲ 9.3 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ርሕቀት ብ30 ደቕን 45 ካሊትን ግዜ ኣብ ዝሸፈነትሉ ደቂ ዓዳ ኣስማረች ኣንለይን ኣታሉ ዘላለምን ሳልሰይትን ራብዒትን ክኣትዋን ከልዋ ብሩን ዳዊት ፍራንሲስ ኒዮምኩንዚ ካልይቲ ኣትያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ካብ 1 ክሳብ 3 መጋቢት ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ሻምፒዮና ውድድራት ኣትለቲክስ ዓለም ውሽጢ ኣዳራሽ ግላስጎ 24 ዝሳተፉ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ስሞም ተዘርዚሩ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ሰሎሞን ባሬጋ ጌትነት ዋለን ጥላሁን ሃይለ በቀለን ኣብ 3,000 ሜትሮ ቢንያም መሓርን ሳሙኤል ተፈራን ኣብ 1500 ሜትሮ ኤፍሬም መኮነን ኣብ 800 ሜትሮ ዝሳተፉ ክኾኑ እንከለዉ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኸ ለምለም ሃይሉ ሂሩት መሸሻ ጉዳፍ ፀጋይን መልክናት ውዱን ኣብ 3,000 ሜትሮ ፍርወይኒ ሃይሉ ብርቄ ሓየሎምን ዲሪቤ ወልተጅን ኣብ 1500 ሜትሮ ከምኡ ውን ሃብታም ኣለሙ ፅገ ድጉማን ወርቅነሽ መሰለንካ ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ነን ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ኣብ 224 ዘካይዶም ውራያት ኩዕሶ እግሪ ከእንግዳ ዝመረፀን ሃገራት ዝርዝር ዘርጊሑ ዛንዚባር ንግጥማት ዋንጫ ብድ ዓበይቲ ወይ ሴካፋ ሲኒየር ቻለንጅ ካፕን መጻረይታት ንውድድራት ኣብ መንጎ ቤት ትምህርትታት ዝኾነ ካፍ ስኩልስ ፉትቦል ኳሊፋየርስን ከተእንግድ ክትምረፅን ከላ ኡጋንዳ መጻረይ ግጥማት ትሕቲ 17 ኣወዳት ወይ ኣፍኮን ኣንደር 17 ቦይስ ኳሊፋየርስ ከተእንግድ ዕማም ተዋሂቡ ኣሎ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ትሕቲ 20 መንስያት ወይ ኣፍኮን ኣንደር 20 ታንዛንያ ከተሳልጦ እያ ኢትዮጵያ ውራያት ደቂ ኣንስትዮ ከተእንግድ ዕማም ክውሃባ እንከሎ መጻረይ ግጥማት ንቻምፕዮንስ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ካፍ ዊመንስ ቻምፕዮንስ ሊግን ግጥማት ቻምፒዮና ትሕቲ 20 ኣዋልድ ወይ ኣንደር 20 ገርልስ ቻምፕዮንሺፕን ኣብ መሬታ ክካየዱ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ዓለምለኸ ሕብረት ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ወይ ፊፋ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምምዕባል ዘተኮረ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ 2 መዓልታት ዑደት ኣብ ኤርትራ ኣካይዱ እቲ ጉጅለ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብምኻድ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝካየዱ መደባት ተዓዚቡ። እዚ ዑደት ዝመጽእ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 225 ሞሮኮ ከም ዘይትስለፍ ኣብ ዝተረጋገጸሉ ካብ ብዙሓት ፊፋ ዝውድቦም ዓለም ለኻውያን ውራያት ኣብ እትወጻሉን ተንሰሓበሉን ዘላን ካብ ተርታ ሃገራት ዓለም ፊፋ ኸ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዘይትስርዓሉን ዘላ እዋን እዩ። መበል 16 ቅድዲ ምሽክለታ ዝሩዋንዳ ዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሻምፒዮን ኮይና ሰንበት ተዛዚሙ። እዛ ሃገራዊት ጋንታ ንመርሃዊ ቅዱስ መትከል እዮብ ኣኽሊሉ ኣርፋይነ ናሆም ዘራይን ያፌት ሙልጌታን ሒዛ ክትቀርብን ከላ 52 ሰዓታትን 32 ደቂቕን 32 ካሊትን ውህሉል ግዜ ኣመዝጊባ። ኤርትራውያን ዳዊት የማነን ዩኤል ሃብታብን ዝርከብዋ ጋንታ ባይቀይድ 5ይ ተርታ ሒዛ ውድድራ ክትዛዝም ክኢላ። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ንሰሎሞን መኩርያ ሃይለ መለኮት ሃይሉ ብዛይ ተስፉ ረዳእ ተስፋይ ተክለ ሃይማኖትን ጃዕፈር ጥሃን ከተሰልፍን ከላ ኢትዮጵያውያን ጽጋቡ ግርማይን ኪያሮ ጎራን ምስ ኤርትራዊ ዓወት ኣማንንካ ንጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ማእከል ቅድዲ ምሽክለተ ዓለም WCC UCI ወኪሎም ተቐዳዲሞም። ብሪጣንያዊ ጆሴፍ ብላክሞር ካብ ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ሻምፒዮን ኮይኑ ኣብ ዝወድኣሉ ዳዊት የማነ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበ ብምዃን ዓስራ ይውድዩ። ኣብ ምድብ መንስያት ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ጎብለል ኮይኑ ክወፅእ ከሎ ያፌት ሙሉጌታን ጃዕፈር ጥሃን 5ይን ታሻዓይን ውድዮም። ኣኽሊሉን ዳዊትን ብተወሳኺ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ መንሰይ ተቐዳዳማይን ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይን ተሰይሞም ዓብዪ ክብሪ ረኺቦም። ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐብ ፈረንሳዊ ፒየር ላቱር ካብ ጋንታ ቶታል ኢነርጂስ ክዕወት እንከሎ ናሆም ዝርኣይ እቲ ዝለዓለ ብምዃን ታሻዓይ ምእታዉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ሰንበት ኣብ ቱርኪ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኣላንያ ተኻይዱ። ኣባል ጋንታ ቤይኮዝ በሊዴሲ ስፖርት ቱርኪየ ዝኾነ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ዝድነቕ ራብዓይ ወፅኡ። ኣብቲ ውራይ ፈረንሳዊ ዩልየን ትራርዩ ካብ ጋንታ ቻይና ግሎሪ መንቴክ ኮንቲነንታል ሳይክሊን ቲም ቀዳማይ ወፅኡ። ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብዝ ተዛዘመሉ ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ዝኾነ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅን መበል 21 ተርታ ክውድእ ከሎ ወዲ ጋንቱ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ፎን ድሮም ክላሲክ ተሳቲፉ መበል 31 ወዲዩ። ደንማርካዊ ዮናስ ቪንጎገርድ ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ ኣብዝ ተዓወተሉ ብምኽንያት ሕማቅ ኩነታት ኣየር ገለ ካብ መድረኻቱ ካሕፅሮም ዝተገደደ ኣብ ስፔይን ክካየድ ኣብ ዝቕንየ ቅድዲ ምሽክለታ ኦግራን ካሚኖ ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ካብ ጋንታ ኪዩ 36.5 ፕሮ ሳይክሊን ቲም መበል 80 ተርታ ሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ። ኣባል ጋንታ ኢንተርማሽ ወንቲ ዝኾነ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ኤርትራ ከካይዶም ካብ ዝቐነየ ልምምዳቱ ኣብዝ ተመልሰሉ ኣብዝ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ክልተ ቅድድማት ተሳቲፉ ነይሩ። ስሎቬንያዊ ያን ትራትኒክ ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ ኣብዝ ተዓወተሉ ቅድድ ምሽክለታ ኦምሎም ሄት ኒውስ ብላድ መበል 55 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክዛዝም እንከሎ ቤልጅማዊ ፉድ ቫን ኣየርት ሕጂ እውን ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ ኣብዝ ተዓወተሉ ኣብ ቅድድ ምሽክለታ ኪርነ ብራሲል ኪርነ ቢንያም መበል 122 ጥራይ ክውድእ ምኽኣሉ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ምስ ሊቨርፑል ዝነበረን ፍልሊ ንምፅባብ ዓወታት ከመዝግባ እንከልዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ከተርእዮ ዝቐነየት ምምሕያሽ ብፉልሃም ተገትዩሎ። ሊቨርፑል ሰንበት ናይ ፍጻመ ግጥም ዋንጫ ሊግ ካፕ ስለ ዝነበራ ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥማ ኣቐዲማያ ኣካይዳቶ። ኣብቲ ሓሙስ ዘካየደቶ ግጥም ንእሉ ተንታውን 4-1 ኣፋንያታ ኣርክቡ ንበሉ ክትብል ንማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን በዲሃተን ክልቲአን ከ ልክዕ ከምኡ ገይረን። እዚ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ተቐራረብቲ ውድድራት ዝተባህለሉ ናይ ሎሚ ዓመት ፕሪምየር ሊግ ማን ሲቲ ንቦርንሞት ሓደ ባዶ ድሕሪ ምስዓረ ፍልሊ ኣብ መንጎታ 60 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ትርከብ ሊቨርፑልን ማን ሲቲን ናብ ሓደ ወሪዱሎ። እንግሊዛዊ ፊል ፎደን ነታ ሽቶ ማን ሲቲ ዘመዝገባ ነይሩ። ድሕሪኡ ኣርሴናል ነታ ኣሌክሳንደር ሻቅ ካብ ሞጉዳቱ ተመሊሱ ዝተሰለፈላ ኒውካስትል ዩናይትድ ብገፊሕ 4-1 ብምስዓር ኣብ ዝሓለፉ 3 ግጥማታ 15 ዝኸውን ሽቶታት ኣመዝጊባ። ባካዮ ሳካ፣ ካይ ሃቨርትዝን ያኮብ ኪቪዮርን ነተን 3 ሽቶታት ከመዝግብዎን እንከለው እታ ራብዒቲ ግን ተኸላኸላይ ኒውካስትል ናብ ልዳቱ ዘመዝገባ ነይራ። ተቐይሩ ዝኣተወ ጆ ዊሎክ ነታ መጻናንዒት ሽቶ ኒውካስትል ዘመዝገባ ነይሩ። ኣርሴናል ድሕሪ ዝውፅኢት ፍልልያ ምስ ማንሲቲ ናብ ሓደ ምስ ሊቨርፑል ከ ናብ ክልተ ብምፅባብ 58 ነጥቢ ኣዋሊላ ናይ ሳልሳይ ቦታ ኣደሊላ ኣላ። ሰለስተን ማዕረ 26 ግጥማት ኣካይደን ኣለዋ ማለት እዩ። ሰለስተ ጋንታታት ክንዲዚ ተቐራሪበን ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክወዳደራ ማንሲቲ፣ ሊቨርፑልን ቸልሲን ቅድሚ 10 ዓመት ክሳብ መወዳእታ ካብ ዝተጓዕዘዎ ንድሓር እዚ ናይ ሕጂ ንፈለማ ግዜ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጋግ ኣብ መንጎተን ሰለስተ ዝለዓላ ጋንታታትን ማንቸስተር ዩናይትድን ገፊሕ ምዃኑ ዝተረጋገጸሉ እታ ኣብ ሜዳ ኦልትራፈርድ ማንቸስተር ንልዕሊ 20 ዓመት ስዒራ ዘይትፈልጥ ፉልሃም 2-1 ምስ ተዓወተት እዩ። ናይጀርያዊ ኣሌክስ ኢዎቢ ኣብ ተወሳኺ ደቓይቕ ግጥም ነታ ንፉልሃም ዘዕወተታ ካልይቲ ሽቶ ኣመዝጊብዋ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ማንቸስተር ዩናይትድ 6 ተኸታተልቲ ግጥማት ክትዕወት ድሕሪ ምጽናሓን ቢልዮነር ሃብታም ጂም ራትክሊፍ ናይ 27 ካብ 100 ዋንነት ብርኪ ድሕሪ መሓዙን እዩ። ኣሰልጣኒ ኤሪክ ተንሃግ ኣብ ቁኑዕ መስመር ኢና ዘለና ብምባል ካብዚ ስዕረት መጻናንዒ ክረክብ ክፍትን እንከሎ ብዙሓት ደገፍቲ ግን ወይ ንሱ ወይ ከዓ ገለ ካብቶም ሓሚቖም ዝበልዎም ከዋኽብቶም ክኸዱ ይጽውዑ ኣለዉ። እዚ ስዕረት ንማንቸስተር ዩናይትድ ፍልልያ ምስታ ቻምፕዮንስ ሊግ ዘውሕስ ራብዓይ ተርታ ሒዛ ዘላ ኣስቶን ቪላ ናብ 8 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። ኣስቶን ቪላ ንኖቲንግሃም ፎረስት 4-2 ስዒራ ነቲ ቦታ ኣደልዲላቶላ። ብኻልእ ወገን ሊቨርፑል ንቸልሲ ኣብ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ግጥም ብሓለቓ ጋንታ ቨርጂል ቫን ዳይክ ብዘመዝገበታ ሓንቲ ሽቶ ተዓዊታ ቀዳማይ ጽዋዕ ናይዚ ወቕቲ ዝኾነ ዋንጫ ካራባው ወሲዳኣላ። እዚ ወቕቲ ንኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ ናይ መወዳእቱ ብምዃኑ ሊቨርፑል 4 ጽዋዓት ማለት ዋንጫ ካራባው፣ ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ፣ ፕሪምየር ሊግን ዩሮፓ ሊግን ብምውሳድያ ከተፋንዎ መደብ ሒዛ ዘላ። ድሕሪ እዚ ዓወት ኣብ ልዕሊ ቸልሲ እምበኣር ነቲ ሓደ ጽዋዕ ኣሃዱ ኢላ ተረኪባቶላ። እቶም ተሪፎም ዘለዉ 3 ጽዋዓት ክትዓትሮም ድያ ግን ገና ግዜ ዝምልሶ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ትሕሶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዚኦም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ምስ ካልኦት ክሳብ ንምለሰኩም ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.